Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το δεύτερο κεφάλαιο. Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, στον οποίο ο βασιλιάς είχε δώσει τη διαταγή να φωνεύσει τους σοφούς της Βαβυλώνας και του είπε «Μη φωνεύσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Οδήγησέ με μπροστά στο βασιλιά και εγώ θα του εξηγήσω το όνειρο». Ο Αριόχ οδήγησε αμέσως τον Δανιήλ στο βασιλιά και του τον παρουσίασε. «Βασιλιά», του είπε, «βρήκα έναν άνθρωπο από τους εχμαλώτους του Ιούδα που θα σου εξηγήσει το όνειρο». Τότε εκείνος ρώτησε τον Δανιήλ, που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ, «Μπορείς να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και να μου πεις την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε, «Το μυστήριο που ζήτησες να μάθεις, βασιλιά, δεν μπορούν να σου το φανερώσουν οι σοφοί, οι μάντης, οι μάγοι και οι αστρολόγοι. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που φανερώνει τα μυστήρια. Αυτός θέλει να σου κάνει γνωστό, βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, τι θα συμβεί στο τέλος των καιρών. Εκείνος που φανερώνει τα μυστήρια σου φανέρωσε τα μελούμενα. Κι όσο για μένα, το μυστήριο αυτό δεν μου φανερώθηκε επειδή είμαι πιο σοφός από όλους τους άλλους, αλλά για να αποκαλύψω σε σένα, βασιλιά, την ερμηνεία του και να μπορέσεις να μάθεις τι ήταν αυτό που τάραξε τη σκέψη σου. Να λοιπόν τι είδες, βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι, το στήθος του και οι βραχίονές του από ασίμι. η κοιλιά του και η μυρί του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδηρο και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδερο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια τα καμωμένα από σίδερο και από πυλό και τα σύντριψε. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Δανίηλ. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονοσόρας είδε ένα όνειρο και ζήτησε από τους σοφούς να του το ερμηνεύσουν. Μάλιστα δεν τους το είπε καν. Ζήτησε από τους σοφούς του να του πούνε το όνειρο. Κανάς φυσικά δεν μπόρεσε και έτσι πήρε την απόφαση να τους σκοτώσει όλους. Ο Δανίηλ όμως προσευχήθη στο Θεό και ο Θεός του έδωσε την αποκάλυψη αυτού του οράματος. Πήγε λοιπόν ο Δανίηλ στον αξιωματικό του Ναβουχοδονόσορα και του είπε ότι πρέπει να σωθούν οι ζωές όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτός έχει την λύση, έχει την ερμηνεία και το όνειρο από τον ίδιο τον Θεό. Πήγε λοιπόν ο Δανίηλ προς τον Αριόχ, τον οποίο ο βασιλεύς διέταξε να απολέσει τους σοφούς Βαβυλώνας. Πήγε και είπε προς αυτόν ούτω: «Μη απολέσει τους σοφούς Βαβυλώνας. Ίσαξον με ενώπιον του βασιλέως και εγώ θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς τον βασιλέα». Ο Δανίηλ θέλει να σταματήσει την αιματηρή σφαγή που θα συνέβαινε και προφανώς ούτε και αυτός ο Αριόχ ήθελε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ήθελε να σκοτώσει όλους αυτούς τους σοφούς ανθρώπους. Και εισήξεν ο Αριόχ με τα σπουδή στον Δανίηλ ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτόν ούτως: «Έβρικα άνδρα εκ των ιών της αιχμαλωσίας του Ιούδα, όσοι θέλει φανερώσει την ερμηνεία εις τον βασιλέα». Ο Αριόχ σπέβδει να παρουσιάσει τον Δανίηλ στον βασιλιά, φέροντας τα καλά νέα ότι το όνειρό του αποκαλύφθηκε και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να το ερμηνεύσει. Απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανίηλ, του οποίου το όνομα ή το Βαλτασάσαρ: «Είσαι ικανός να φανερώσεις προς εμέ το ενύπνιο το οποίο είδων και την ερμηνεία αυτού?» Προφανώς, και πιστεύω λογικά, ο βασιλιάς ήταν λιγάκι σκεπτικός. Όλοι αυτοί οι σοφοί άνθρωποι δεν ήταν ικανοί να ανακαλύψουν το όνειρό του και την ερμηνεία του, και έρχεται τώρα ο νεαρός Δανίηλ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει. Ο βασιλιάς τον ρωτάει: «Εννοείς ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν να μου δώσουν καμιά απάντηση και έχεις εσύ?» Ίσως αυτό να είναι μια ακόμα προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο οι σοφοί. Η ερώτηση αυτή ακούγεται κοινική, αλλά ο Δανίηλ του έδωσε μια εξοχή απάντηση. Απεκρίθη ο Δανίηλ ενώπιον του βασιλέως και είπε: «Το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά, δεν δίνανται σοφοί, επαειδή μάγοι, μάντης, να φανερώσωση προς το βασιλέα, αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ως αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνει γνωστόν εις το βασιλέα Ναβουχοδονόσορ τη μέλη γενέστε εν τις εσχάτης ημέρες. Τον ύπνιόν σου και οράσεις σου της κεφαλής σου επί της κλίνης σου είναι άφτε». Ο Δανίηλ αμέσως διαχωρίζει τη σοφία της Βαβυλώνας από τη σοφία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Δεν απέδειξε ο Θεός ανοησία τη σοφία του κόσμου αυτού?» γιατί αυτό που κάνει ο Θεός, ακόμα και αν το βλέπω σαν ανόητο ή σαν αδυναμία οι άνθρωποι, ξεπερνά την ανθρώπινη σοφία και την ανθρώπινη δύναμη. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 20-25. Ο Δανίλη τώρα έχει το μοναδικό προνόμιο να παρουσιάζει στο σκοτεινό μυαλό αυτού του ειδωλάτρη βασιλιά τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Λέει, αλλά είναι Θεός εν το ουρανό, ως αποκαλύπτει μυστήρια και κάμνει νοστόν εις τον βασιλέα Ναφουδονόστρο, τη μέλη γενέστε εν τες εσχάτες ημέρες. Το όνειρο αυτό αναφέρεται στο τέλος της εποχής των εθνών. Στο τέλος της εποχής των εθνών είναι η ίδια εποχή με τις έσχατες μέρες του λαού Ισραήλ και οι δύο εκπληρώνονται μετά την περίοδο της μεγάλης λήψης. Η μέρα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα είναι η μέρα του ανθρώπου. Ο Παύλος λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 3, όσο για μένα έχει πολύ μικρή σημασία να ανακριθώ από εσάς ή κάτω από τον σημερινό ανθρώπινο φως. Μα ούτε κι εγώ ίδιος ανακρίνω τον εαυτό μου. Ζούμε στην ημέρα του ανθρώπου. Οι όροι έσχατες μέρες και εποχή των εθνών δεν είναι συνώνυμα με τις τελευταίες μέρες της Εκκλησίας, η οποία θα φτάσει στην πληρότητα με την αρπαγή που θα προηγείται της μεγάλης λήψης. Η εποχή των εθνών θα συνεχίσει στη μεγάλη θλίψη και εκείνον τον καιρό ο Θεός θα στρέψει την προσοχή του στο έθνος του Ισραήλ. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 29. Βασιλεύ, οι διαλογισμοί σου ανέβηκαν εις το νου σου, επί της κλίνης σου και περί του τι μέλη γενέστε με τα ταύτα. Και ο αποκαλύπτων μυστήρια έκαμε γνωστόν εισέ τι μέλη γενέστε. Ο Ναβουδονόσορ δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, γιατί αναρωτιόταν τι του επιφαλάσσει το μέλλον. Παρόλο που ξεκίνησε σαν ασασίματος βασιλιάς, τώρα βρίσκεται στη θέση του κυβερνήτη του κόσμου. Πλην, όσον το κατεμέ, το μυστήριο τούτο δεν αποκαλύφθη προς εμέ δια σοφίας, την οποίαν έχω εγώ μάλλον παραπάντα στους ζώντας, αλλά δια να φανερωθεί η ερμηνεία προς το βασιλέα και δια να γνωρίσεις τους διαλογισμούς της καρδιάς σου. Το όνειρο είχε σχέση με το μέλλον του βασιλείου του Ναφουδονόστορα και την κατάληξη της μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας. Ο Ναφουδονόστορ προβληματιζόταν για το μέλλον της αυτοκρατορίας του, την οποία κατήχε και ήταν δικτάτορας. Το όνειρο ήταν η απάντηση του Θεού σε αυτό το πρόβλημα. Ο Δανιήλ μας ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος δεν αξίζει τίποτα, αλλά ο Θεός του ουρανού το αποκάλυψε το όνειρο αυτό για να δείξει έλεος στις ζωές των σοφών ανθρώπων, αλλά και για να ικανοποιήσει την περιέργεια του Ναφουδονόσορα. Ο Θεός θα μιλήσει τον Ναφουδονόσορα στη γλώσσα που καταλαβαίνει, στη γλώσσα του επιφανειακού μεγαλείου και της δόξας του βασιλείου του. Στο όνειρο αυτό ο Θεός του έδειξε την επιφανειακή έγκλη και δόξα του βασιλείου του. Το όνειρο αυτό ήταν το όνειρο κάποιου εθνικού και γι' αυτό ο Θεός χρησιμοποιεί μια εικόνα. Η εικόνα αυτή, το άγαλμα αυτό, δεν είναι ένα άγαλμα που πρέπει να δοξαστεί. Αλλά επειδή ο Ναβουδονόστορ προσκυνούσε κάθε είδωλο στην πόλη της Βαβυλώνας, ο Θεός χρησιμοποίησε μια τέτοια παράσταση στο όνειρό του. Σε αυτή τη χώρα της ιδωλατρίας, το όραμα ήταν η μόνη γλώσσα που μπορούσε ο Ναβουδονόστορ να καταλάβει πραγματικά. Η Βαβυλώνα θεωρείται η πηγή της ιδωλατρικής θρησκείας, η μητέρα των ειδώλων. Θα δούμε στην ενότητα αυτή την ιστορία των κανονισμών αυτού του κόσμου για τους εθνικούς. Εξαιτίας αποτυχίας που σημειώθηκε στο σπίτι του Δαβίδ, ο Θεός παίρνει τώρα το σκύπτρο του σήματος από τα χέρια της γενιάς του Δαβίδ και το μεταθέτει στα χέρια των εθνικών. Θα βρίσκεται σε αυτούς μέχρι ο Ιησούς Χριστός να έρθει κάτω εδώ στη γη ξανά. Ύστερα, ο Ιησούς Χριστός θα πάρει το σκύπτρο. Θα βασιλεύσει πάνω στη γη και θα είναι βασιλιάς βασιλιάδων και κύριος κυρίων. Η εποχή των εθνικών ξεκινά από την εποχή του Ναβουδονόστορα, μέχρι να έρθει πάλι ο Κύριος σου Χριστός πάνω στη γη. Σύ βασιλεύ, εθεώρης και ιδού, εικόν μεγάλη, εξαίσιος ή το εκείνη εικόν και υπέροχος η λάμψης αυτής, εισταμένης ενώπιόν σου και η μορφή ευθύς φοβερά. Αυτή η εικόνα απέπνεε τρόμο, διέγερε το θαυμασμό και το δέος του ανθρώπου. Ήταν μια πολύ λαμπερή και τρομερή και πελώρια εικόνα. Καθώς ο Δανιήλ περιγράφει το όνειρο, θα ήθελα να ήμουν εκεί για να έβλεπα την έκφραση του Ναβουδονόστορα από κοινική να αλλάζει σε έκφραση απροκάλυπτης χαράς. Όταν ο Δανιήλ ξεκίνησε να λέει «Είδες μια εικόνα της οποίας η λαμπρότητα ήταν τρομερή και τεράστια», πιστεύω ότι πως τα μάτια του Ναβουδονόστορα έλαμψαν. «Αυτός είσαι! Σωστά!» σκέφτηκε αμέσως. Συνεχίζει λοιπόν το όραμα εδώ ο Δανιήλ. «Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ή το εκχρυσού καθαρού και το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξαργύρου και η κοιλία αυτής και η μυρή αυτής εκαλχού και η κνήμη αυτής εξιδύρου και οι πόδες αυτής μέρος μεν εξιδύρου και μέρος δε εκπυλού». Και όπως ο Δανιήλ θα εξηγήσει το όνειρο, καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε μια σειρά από αυτοκρατορίες οι οποίες θα διεχθούν η μία την άλλη. Ο χρυσός είναι η Βαβυλώνα, ο ίδιος ο αυτοκράτορας αυτός που είδε το όνειρο. Το Ασίμι είναι η αυτοκρατορία των Μηδών και των Περσών. Ο Μπρούτζος η ελληνική αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Σίδηρος μιλάει για τη Ρώμη και τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Που όμως ο Σίδηρος είναι μπερδεμένος με Πυλό. Υπάρχει μια μίξη εδώ με Πυλό. Και δείχνει ότι αυτό είναι το τελευταίο και ασταθές καθεστώς. Όταν ο Δανιήλ έλεγε αυτά, νομίζω πως πάλι ο βασιλιάς θα έλεγε «Είσαι απόλυτα σωστός». Τώρα ο Ναβουδονόστορ είναι έτοιμος να ακούσει την ερμηνεία. Η τρομερή αυτή εικόνα είναι μπροστά του και απλά στέκεται εκεί. Δεν κινείται καθόλου. Εμπνέει απλά δέος, είναι τρομερή, τρομακτική, πελώρια. Όπως είπαμε, το κεφάλι είναι φτιαγμένο από χρυσό, το στήθος και οι βραχίονες από ασίμι, η μέση του και η μυρή του από σίδερο και τα πόδια από σίδερο ανακατεμένο με πυλό. Η εικόνα αποτελείται από ένα παράξενο και ανομοιογενές σύνολο μετάλλων. Δεν είναι ένα κράμα μετάλλων, αλλά μια πολυμεταλλική εικόνα από τέσσερα μέταλλα σύν αυτό που τα συνδέει. «Εθεώρης», λέει ο Δανιήλ, «έως σου απεκόπη λίθος άνευ χειρών και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εξιδύρου και πυλού και κατασυνέτριψεν αυτούς. Τότε ο Σίδηρος, ο Πυλός, ο Χαλκός, ο Άργυρος και ο Χρυσός κατασυντρίφθηκαν ομού και έγιραν ως λεπτών άχυρων αλωνίου θερινού και ο άνεμος εσήκωσε αυτά και ουδής τόπος ευρέθη αυτών, ο δε λίθος ο κτυπήσα στην εικόναν, έγινε όρος μέγα και γέμισεν όλη τη γη». Θα δούμε την ερμηνεία αυτού αργότερα. Θα αφήσουμε τον Δανιήλ να δώσει εκείνος την ερμηνεία. Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε εμείς. Καθώς λοιπόν ο Ναβουδονόσορ θεωρούσε την εικόνα αυτή με θαυμασμό και δέος, ένας βράχος ερχόταν από μακριά προς την εικόνα χωρίς να την οθήσει ή να την κινήσει κάποιος άνθρωπος, κτυπά την εικόνα, το είδωλο αυτό στα πόδια που ήταν φτιαγμένο από σίδηρο και πυλό, και όλα τα μέταλλα συντρίφθηκαν και έγιναν σκόνη. Ύστερα ένας άνεμος φύσηξε τη σκόνη μακριά μέχρι που εξαφανίστηκαν τελείως. Ο βράχος όμως άρχισε να μεγαλώνει και γέμισε όλο τον κόσμο, αντικαθιστώντας την προηγούμενη εικόνα. Τούτο είναι το ενύπνιο και την ερμηνεία αυτού θέλουμε να πει ενώπιον του βασιλέως. «Σύρε βασιλεύς, είσαι βασιλεύς βασιλέων, διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν είσαι σε βασιλείαν δύναμη και ισχύν και δόξαν. Και πάντα τόπον όπου κατοικούσει η ή των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά των ουρανών έδωκεν στην χείρα σου και σε κατέστησε κύριον επί πάντων τούτων, σύ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή». Ο Ναβουδονόσορας ήταν ο πρώτος μεγάλος κυβερνήτης της γης. Νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό του Θεού για τον Αδάμ. Του έδωσε την εξουσία, αλλά εκείνος την έχασε. Ο κόσμος έχει γνωρίσει τέσσερις μεγάλους κυβερνήτες. Υπήρξαν τέσσερα μεγάλα έθνη που προσπάθησαν να κυβερνήσουν τον κόσμο. Κανείς δεν τα κατάφερε όπως έπρεπε και μόνο ο Ναβουδονόσορας έκανε την καλύτερη δουλειά. Ο Δανιήλ αμέσως ξεκινά να ερμηνεύει το όνειρο. Τα διαφορετικά μέταλλα αντιπροσωπεύουν τις αυτοκρατορίες του κόσμου. Ο Ναβουδονόσορ αναγνωρίζεται σαν το χρυσό κεφάλι. Είχε την εξουσία στον τότε γνωστό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητούσε την κυριαρχία του. Ήταν σαν απόλυτος μονάρχης από τους πολύ λίγους που υπήρξαν. Περισσότερα λέγονται για την Βαβυλωνική αυτοκρατορία και σε άλλες ενότητες της Βίβλου, συμπεριλαμβανομένου και του Δανιήλ, το 5ο κεφάλαιο, και εδάφια 18 και 19, και του Ιερεμία, κεφάλαιο 27, εδάφια 5 με 11. Μέσω του Ιερεμία ο Θεός είπε: «Εγώ δημιούργησα τη γη, τους ανθρώπους και τα ζώα που βρίσκονται πάνω σε αυτήν με τη μεγάλη και καταμάχητη δύναμή μου. Και σε όποιον θέλω τη δίνω. Τώρα λοιπόν δίνω όλες αυτές τις χώρες στα χέρια του δούλου μου, του βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβουδονόσορα. Σε αυτόν δίνω ακόμα και τα άγρια ζώα να τον υπηρετούν. Όλα τα έθνη θα υπηρετούν αυτόν και τον γιο μου και τον έγκονό μου, ωσότου έρθει ο καιρός να υποταχθεί και η δική του χώρα σε άλλα έθνη ισχυρά και σε μεγάλους βασιλιάδες που θα τον υποδουλώσουν». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 27, εδάφια 5 με 7. Ο Θεός τοποθέτησε τον Ναβουδονόσορα στην κορυφή. Τον έκαμε πρώτο και καλύτερο κυβερνήτη του κόσμου, που όμοιός του δεν είχε υπάρξει μέχρι τότε. Συνεχίζω με το εδάφιο 39. «Και μετά σε θέλει αναστηθεί άλλη βασιλεία κατ' ο τέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, της θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. Το βασίλειο που θα ακολουθήσει τον Ναβουδονόσορα θα είναι κατώτερό του. Το τρίτο θα είναι ακόμα κατώτερο του δευτέρου. Και το τέρτο θα είναι ακόμα χειρότερο». Δύο βασιλεία αναφέρονται σε αυτό το εδάφιο. Οι Βραχίονες από Ασίμι αντιπροσωπεύουν τη Μηδία και την Περσία. Στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 28, διαφαίνεται το μέλλον του Βαβυλωνιακού βασιλείου. «Φερές διηρέθη η βασιλιά σου και δόθη στους Μίδες και Πέρσες». Δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ποιανού είναι το δεύτερο βασίλειο, είναι ολοφάνερο. Το λέει εδώ. Θυμηθεί του Δανιήλ, έσε και στα δύο βασίλεια. Και του Ναβουδονόσορα και στο Μηδοπερσικό. Διαβάζουμε στο Δανιήλ, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 8. «Τώρα λοιπόν, βασιλεύ, κάμε την απαγόρευση και υπόγραψον το ψήφισμα, δι' να μην αλλαχθεί κατά τον νόμο των Μηδών και Περσών, ώστις δεν ακυρούται». Το τρίτο βασίλειο θα ήταν βασίλειο από χαλκό. «Και θα έχει την εξουσία σε όλη τη γη. Αυτή είναι η αυτοκρατορία, η ελληνική, του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Αυτό μας οδηγεί στο τέταρτο βασίλειο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι μόνο τέσσερα βασίλεια αναφέρονται εδώ, δεν υπάρχει πέμπτο. Η περίοδος του τέταρτου βασιλείου είναι η περίοδος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. «Και τέταρτη βασίλεια θέλει σταθεί ισχυρά ο Σίδηρος, καθώς ο Σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα, μάλιστα καθώς ο Σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. Περί δε του ότι είδε τους πόδας και τους δαχτύλους, μέρος μεν εκ πυλού και ραμαίος, μέρος δε εξ ιδύρου, θελήστε βασιλεία διηρημένη, πλην, θέλει μένη τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδε των σίδηρων αναμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού. Και καθώς οι δάχτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εξ ιδύρου και μέρος εκ πυλού, ούτως η βασιλεία θέλει είστε κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. Και καθώς είδε στο σίδηρο αναμειγμένον κατά του αργυλώδου σπηλού, ούτε θέλουσε αναμειχθεί δια σπέρματος ανθρώπων, πλην δεν θέλουσε είστε και κολλημένοι ο ίς μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν αναμειγνύεται μετά του πυλού». Αυτό είναι ένα απόσπασμα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Περισσότερη προσοχή δίνεται σε αυτό το τέταρτο βασίλειο από ό,τι στα υπόλοιπα τρία μαζί. Τέσσερα εδάφια χρησιμοποίησε ο Δανιήλ για να περιγράψει και να το ερμηνεύσει. Μόνο ένα εδάφιο, το εδάφιο 39, περιγράφει το δεύτερο βασίλειο και το τρίτο βασίλειο, της Μηδοπερσίας και το ελληνικό. Το τέταρτο βασίλειο είναι αυτό των εσχάτων ημερών. Θυμηθείτε ότι ο Δανιήλ είπε στον Ναβουδονόσορα ότι αυτός είναι ο λόγος που είδε τη συγκεκριμένη εικόνα στον ηρώ του. Ο Θεός μιλά στον Ναβουδονόσορα, έναν λατρευτή ειδόλο, μέσω ενός ειδόλου, και του λέει τι θα γίνει σε έσχατες μέρες. Αυτός είναι ο κυβερνήτης της γης και ενδιαφέρεται για το πώς θα τελειώσουν όλα. Φίλοι μου, ζούμε στην περίοδο των εσχάτων ημερών και ακόμα το ερώτημά μας είναι το εξής: προς τα πού πηγαίνει ο κόσμος? Χρειάζεται να κοντοσταθούμε και να κοιτάξουμε πάλι την εικόνα για ένα λεπτό. Εμπνέει δέος και το μέγεθός της είναι τρομακτικό. Τι φαντάζομαι να δεσπόζει σε μια ολόκληρη πεδιάδα της Βαβυλώνας, όπως ακριβώς την είδε στο όραμά του ο Ναβουδονόσορο. Είναι μια εικόνα φτιαγμένη από πολλά μέταλλα. Το στήθος και τα χέρια είναι από Ασίμι, η Μηδοπερσία. Ο χαλκός είναι η ελληνική αυτοκρατορία. τα πόδια από σίδερο είναι η Ρώμη. Πατούσες από σίδερο ανάμεικτο με πυλό, είναι η μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η εικόνα αντιπροσωπεύει τέσσερις αυτοκρατορίες και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε σχετικά. Υπάρχει μια πτωτική στάση, περνώντας από το ένα βασίλειο στο άλλο. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο με πολλούς συγκεκριμένους τρόπους. Η επιδείνωση αυτή είναι αντίθετη με τις σύγχρονες φιλοσοφίες και απόψεις. Η θεωρία μας σήμερα είναι ότι γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, κάθε μέρα περνάει. Η εξέλιξη βρίσκεται στην εργασία και τα πάντα οδεύουν προς τα μπρος, ανωδικά. Νομίζουμε ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και ότι είμαστε ανώτεροι άνθρωποι σε σχέση με τους προηγούμενους. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Και εδώ βλέπουμε για μια πτώση, για μια απώλεια, καθώς περνάμε από το ένα βασίλειο στο άλλο. Το κάθε επόμενο είναι κατώτερο του προηγούμενου. Αυτό αποκαλύπτει η εικόνα με πολλούς τρόπους. Πρώτα, η ποιότητα των μετάλλων. Ο χρυσός είναι πιο εκλεκτό μέταλλο από το ασίμι και το ασίμι πιο εκλεκτό από τον χαλκό. Ο χαλκός εκλεκτότερος από το σίδηρο και ο σίδηρος καλύτερος από τον πυλό. Η πτώση της ποιότητας είναι σαφής. Μετά, η βαρύτητα των μετάλλων. Κάθε μέταλλο που ακολουθεί είναι ελαφρύτερο από το προηγούμενο. Η θέση του κάθε μετάλλου. Το κεφάλι έχει περισσότερη δόξα από τα πόδια. Η συγκεκριμένη δήλωση στην Αγία Γραφή λέει «Και μετά σε θέλει να στηθεί άλλη βασιλεία, κατωτέρα σου, και τρίτη, άλλη βασιλεία χαλκού, στέλνει κυριεύσει επί πάσης της γης». Τέταρτο στοιχείο είναι ότι η Αγία Γραφή ξεκαθαρίζει ότι κάθε βασίλειο είναι κατώτερο του προηγούμενου. Πέμπτο στοιχείο είναι η διαίρεση της ανώτερης αρχής. Η διαίρεση της εξουσίας δείχνει αδυναμία. Ο ναυδονόστορο είναι το κεφάλι. Ένα. Τα χέρια για το στήθος είναι εδώ η Περσία. Βλέπω ότι είναι ήδη διαιρεμένη. Η Βαβυλωνική Αυτοκρατορία ήταν δυνατή επειδή δεν είχε διαιρεθεί. Η Ελληνική Αυτοκρατορία ξεκινά ενωμένη, αλλά στην πορεία της διαιρείται στα τέσσερα. Η Ρώμη έχει δύο πόδια από σίδερο, αλλά τα 10 δάκτυλα είναι συνδυασμός σίδερου και πυλού. Σήμερα θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε την καλύτερη μορφή δημοκρατίας. Και οι άνθρωποι συνεχώς λένε, πιστεύουμε στη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δεν είναι δημοκρατία, αλλά αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Κανείς δεν ζήτησε από μένα να λάβω κάποια απόφαση. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι που συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό, αλλά μάλλον δεν είναι κατάλληλοι. Ο Θεός θα κυβερνήσει με το δικό τρόπο, ακριβώς σαν ένα κεφάλι φτιαγμένο από χρυσό. Ο μόνος κυβερνήτης θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Μακάρι σήμερα να τον έχουμε αναγνωρίσει σαν Κύριο της ζωής μας, ώστε όταν θα έρθει να μας φέρει στη σωτηρία Του και στη Βασιλεία Του. Και με αυτήν την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Θα γυρίσουμε ξανά, θα επιστρέψουμε σε αυτό το όραμα την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.